Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs diskutējam un runājam par daudziem un dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem. Un šajā reizē ļoti svarīgs temats, ļoti aktuāls temats, ne tikai jauniešu un bērnu vidū, bet neret arī pieaugušu vidū šī parādība notiek. Bet šajā raidījumā tieši vairāk par bērnu un jauniešu mobingu. Latvija ir pirmajā vietā OECD valstīs pēc mobinga rādītājiem skolās. Katrs trešais mūsu skolēns cieš no mobinga. 54% skolēnu, kur ir vardarbības upuri, nav vērsušies pēc palīdzības, bet 62% skolotāju atzīst, ka skolā nav bijušas apmācības par mobingu. Šie ir tikai daži skaitļi no nevalstisko organizāciju memoranda. Mobings jauniešu vidū. Kā to laikus pamanīt, novērst un kontrolēt par to, šodienas raidījumā. Mūsu raidījuma viesi – sociālā projekta Neklusē vadītāja Marika Andžāna. Sveicināti!
Sveiki!
Privātās pamatskolas domdaras direktora Dace Jaundaldere Dātava.
Sveiki!
Un izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Jānis Mihailovs.
Labrīt!
Iesākumā gribētu Jānim jautāt, kas pēc definīcijas ir mobings? Lai mēs zinām, par kādu zvēru mēs te runājam.
Kā jau parasti, ir ļoti daudz definīciju, bet apkopojot vairāk po spētījumos un vairākas aptaujas lietotas definīcijas, var teikt, ka tā ir negatīva agresīva uzvedība, demonstrējot savu parakumu par citiem un attiecīgi ar šādu demonstrāciju medzot nodarīt citiem sāpi, iepkaitējumu. Un tas var izpausties ļoti daudzveidīgi, apsaukajot, iebiedējot, pazemojot gan klātieni, gan arī kibervīde.
Manuprāt, mūsu paudze šāds vārds nebija. Mēs vispār to kaut kā tā devējām, vispār tā saucām, vai vienkārši tie bija huligāni kaut kādi, ja, kas nu, šādi uzvedās un ietekmēja citus, apsaukājās mēdījās, vai šim vienkārši tagad ir iedots tāds cits vārds, un tāpēc tas tāds nomēr delikātāk tāda lieta mobings.
Nu, par šo vārdu vienmēr var strīdēties, kad šis vārds parādījies mūsu dienas kārtība, bet es domāju, arī tad, kad mācījāmies mēs aptuveni pirms 20-30 gadiem, mēs lietojam vārdu ņirgašanas, kuru ļoti bieži lieto kā sinonīmu. Tāpat mums bija kautiņi, tāpat mums bija apsaukašanas un tāpat mums bija gadījumi, kad mēs tā vai citādi ar vārdiem, ar darbībām, vārdarbīgi kārtojam savstarpējas attiecības. Nevar teikt, ka mobings tā ir problēma, kura parādījusies šodien vai parādījusies vakar, un patiesībā mēs redzam, ka kautiņi apsaukašanas skola ir bijusi vienmēr. Jautājums, protams, ko mēs varam izdarīt šodien labāk, lai to mazinātu, lai strādātu gan ar upuri, gan ar to, kas ir pieļavis, tad varmāku gan strādāt arī ar līdzinīkiem. Man liekas, tas ir svarīgākais.
Sakiet, kāda ir tā pēdējo gadu statistika?
Statistika patiesībā ir atkarīga no pētījuma, jo kā pavaica vai kā definē mobingu, tad arī dabūn to skaitļus. Jā, šie skaitļi vidēji svarstas starp to, ka katrs trešais vai pat nedaudz vairāk, 40% ir cietījis no mobinga, tas ir viens otrs, to, ko mēs redzam pašreiz, tad pašreiz mēs redzam, ka skaidrs, ka fiziski mobings nedaudz samazinās, bet kibertelpa mobings palielinās. Nu, tas ir skaidrs un saistīts gan ar attālinātām mācībām, gan ar to, ka tehnoloģija lietošana šobrīd ar vien pieaug. Kaut vai mēs redz laikā.
Sociālā projekta Neklusē vadītāja Marikai vēlos jautāt, kā mobings izpaužas visbiežāk mūsdienās?
Nu, es teiktu, tas ietver sevi daudz, ko respektīvi agrāk mēs minējām. Tā ir ņirgāšanās, vai tā ir apsaukāšanās, kautiņš vai kāda cita veida vardarbība. Bet tas, kas atšķir mobingu no konflikta vai vienreizēja strīda, mobings notiek ilgstošā laika periodā. Un tas ir tas, kur arī bieži vien skolotājiem un arī vecākiem ir jautājums, bet kā ir, nu tā kā vai katrās domstarpībās, kas ir starp skolēniem, būtu jāiesaistās arī pieaugušiem. Nebūt ne, jo skaidrs, ka arī šīs konflikta situācijas, kas rodas ar bērniem un jauniešiem, tas arī veido to, kā viņi vispār rīkojas savstarpēju attiecību veidošanā, un tam ir jābūt, bet tai pašā laikā, ja tas ir ilgstoši un tajā ir iesaistīta tā kā teikt, vienam tie paši bērni un jaunieši tur ir nepieciešams iesaistīties, runāt un strādāt gan ar upuri, gan arī ar tiem skolēniem, kuri ir pārdarītāji. Bet vēl būtiskāk ir strādāt ar klases kolektīvu vai arī treniņu grupu komandu, kur šis notiek, jo mobbings tas nav tikai starp upuri un pārdarītāji, bet tas ir tāds sociāls fenomens, kā to dēvē, kur ir iesaistīta lielāka grupa un īstenībā pārdarītāji ļoti vēro un skatās, kā rīkojas apkārtējie vai apkārtējie ar savu rīcību atbalsta šo pārdarīšanu, piemēram ar smaidu, smīnu vai kaut kādiem saviem komentāriem, vai savukārt viņi nostājas pret un viņi neatbalsta šo pārdarīšanu un arī palīdz, tā teikt, šim skolēnam, kuram dara pāri. Iespējams, jā, viņi nejūtas pietiekami drosmīgi pārtraukt šo vardarbību, tad, kad tā notiek, bet iespējams parunāt ar šo skolēnu pēc tam atbalstīt, kā viņš jūtās vai kā viņš gribētu, lai klases biedri vai skolas biedri atbalsta. Un tāpat arī iedrošināt šo bērnu vai jaunieti, kurš ir mobbinga upuris, lai viņš vēršas pēc palīdzības arī pie pieaugušā. Tāpēc, jā, ir ārkārtīgi svarīga loma šiem jauniešiem, kuri redz, ka kādam citam dara pāri, un tas ir gan klātienes situācijās, gan arī pašlaik, kas ir digitālajā vidē.
Jā, man šis atgādina to slaveno citātu – lielākais ļaunums nav ļauni cilvēki, bet labu cilvēku vienaldzība, kur tik tiešām pārējie un apkārtējie ar savu klusēšanu patiesībā rada absolūti perfektu augsni tam, lai kāds uzvestos slikti, ļauni vai vienkārši aizmāšīgi ignoratīvi kaut kā pret saviem līdzcilvēkiem. Jā, turpiniet, lūdzu.
Un ja mēs runājam cevišķi par šo digitālo vidi, tad tas izaicinājums, kur ir pašlaikā sāka mūsu sadarbības skolu, gan vadības komandas, gan arī pašu pedagogi, ir ārkārtīgi grūti arī digitālajā vidē skolu pārstāvjiem pamanīt šo pārdarīšanu, kas ir digitālā vidē. Tādēļ arī mācību metodoloģijā, ko mēs esam izstrādājuši un arī nodrošinām skolām bez maksas, ir tā teikt, pirmajā nodarbībā jau ir klases vienošanās, tātad, kā mēs rīkojamies, kā mēs komunicējam klātienē un arī digitālajā vidē. Respektīvi, jā, skolēns redz, ka ir kādas WhatsApp grupas, kur skolotājs nav iekļauts, tad arī atbilstoši, ka skolēna uzdevums un pienākums ir informēt arī skolotāju, tā kā, lai šī vardarbība arī mazinātos, vai tiek izveidotas šīs WhatsApp grupas, kur pēc būtības ir visa klase, bet nav iekļauts viens skolēns, tad arī rīkoties, lai tā kā šādas grupas nebūtu, jo skaidrs, ka šī arī izstumšana, jeb sociālais mobbings, tā ir viena no formām, kas attīstās arvien straujāk.
Kas visbiežāk kļūst par mobbingu upuriem? Vai ir tā kā izkristalizējušies kaut kādu jauniešu bērnu profils, kas cieši visvairāk?
Īznībā, ja mēs skatāmies uz mobbingu, tad tās lomas ir ārkārtīgi pārējošas. Viens bērns vienā vidē var būt upuris, citā vidē viņš var būt pārdarītājs un citā vidē savukārt var būt vārotājs. Bet, ja mēs kopīgi skatāmies arī uz tiem cēloņiem, kas ir par cēloņu mobbingam, tad tie var būt ārkārtīgi dažādi. Tā var būt gan dažādība, ka bērns jaunietis atšķiras pēc izskata vai materiālā nodrošinājuma, vai arī viņam ir sekmes labākas vai sliktākas. Tāpat arī komunikācijas veids, izskats, intereses, tie cēloņi ir ārkārtīgi dažādi. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz mobbingu, tad bieži vien tajā notiek tāda kā robežu testēšana. Ja pārdarītājs dara pāri kādam, viņš skatās, kāda ir tā rīcība, ko tas skolēns, kuru viņš ir provocējis, kā viņš atbild. Un lielākoties tiem bērni un jaunieši, kuri nespēja tā teikt pateikt stop vai tā kā atbildēt uz šīm provokācijām sevi aizsargājot, tad šis pārdarītājs atkārto šo rīcību tā kā arvien vairāk. Tāpēc es ieteiktu gan pašiem bērniem un jauniešiem, gan pašiem saprast, kas ir tās robežas, ko tā kā viņš vai viņa atļauj viņa, komunikācijā ar viņu, ko dara citi, gan arī, jā, viņam varbūt ir grūtāk šo pašam izrunāt, tad runāt arī ar vecākiem, ar pedagogiem, tā kā kas ir tas, kas ir cieņpilnas attiecības un kas savukārt nav pieļaujams un kā rīkoties, ja šīs robežas tiek pārkāptas.
Privātā pamatskola Domdaris. Kā jums iet pamatskolā ar mobingu? Kā jūs pret to vēršaties un kā to izskaužat? Ko jūs mācat saviem audzēm, kā komunicēt vienam ar otru gan ikdienā, nu, protams, arī digitālajā vidē? Dace, lūdzu.
Jāsaka godīgi, ka šīs jautājums mums ir īpaši aktuāls kļūst pēc atālinātās mācīšanās perioda. Ja mēs iepriekš reaģējām uz konkrētām situācijām, risinājām konkrētus konflikts situācijas starp skolēniem, tad tagad tas skolā, ko mēs esam skolotāju komandu vienojušies, ka mums ir jāsāk mērķtiecīgs darbs pie tā īpaši sastāja līdz 8. klasē. Arī iepriekš nebijām veikuši īpašas aptaujas par mobingu jautājumiem, jo kā jau iepriekš minēju, ka tā situācija bija tāda salīdzinoši viegli kontrolējama. Bet šobrīd uztaisot aptauju skolēniem, mēs konstatējam, ja, ka 43% no 6. līdz 8. klašu skolēniem ir uzrakstījuši, ka atbildējuši, ka viņi saskarās ar šīm situācijām. Un tad mēs saprotam, ka mums ir jāmēģina mērķtiecīgi veikt kāds pasākums, lai šo situāciju mainītu, uzlabotu. Un mēs saprotam, ka mobings vienmēr ir bijis un noteikti būs skolēnu vidū, bet nu, tas, ko mēs esam iekšēji skolā, pirmais, ar ko mēs sākām, mēs vienojamies, ka mums šeit skolā tas nav pieņemami, tā nekādā veidā. Un tad tas, ko mēs no skolas dibināšanas brīža esam darījuši, mums vienmēr ir bijis pat būtiskākas par satura mācībām apgūšanas skolā būtiskākas ir cieņpilnas attiecības vienam ar otru, jo, ja bērns gribēs nākt uz skolu, tad viņš arī iemācīsies to, kas viņam jāiemācās, jo šobrīd, ja bērns nav motivēts nākt, viņš negrib, viņam ir emocionāli citi iemesli, ka viņš nespēja pieslēgties mācībām. Tas tāpat tām, kā pirms pusdienas laikā nav iespējams mācīties tajā stundā, jo gribas ēst. Un tad, ja manas emocionālās vajadzības nav apmierinātas, tad es arī nespēju pieslēgties mācību procesam un manai būšanai skolā būtībā nav īpašas nozīmes. Un tad tas, ko mēs esam vienmēr darījuši, ir tās cieņpilnās attiecības, ko mēs sākam darīt. Mēs pirmkārt pieaugušies skolā savā starpā, veidojam cieņpilnas attiecības un rādam ar piemēru, jo zinām, kad stāstīt un mācīt, to nav iespējams izdarīt. Tad mēs savā starpā arī, ja ir kādas konflikts situācijas, mēģinām tās mierpilni atrisināt un arī stāstam skolēniem par to, kā mēs to darām kā pieaugušie. Un reaģējam uz katru situāciju, ko mēs noķeram. Skolā, ko mēs ieraugām, bet bieži vien jau ir tā, ka mēs redzam kaut kādu konteksta mazu daļiņu kā skolotāju, un tad tā situācija novērtējot no malas liekas, tā bija vienkārši frāze, bet kas it kā tajā situācijā un stundā neizraisa pieaugušā pietiekamu reakciju, bet patiesībā tas ir tā aizberga redzamā daļa, kur ir īstenībā tas notiek paklusām, slēpteni garderobē, kaut kur pieaugušais nav klāt. Ja mums skolā ir skolotāji visos brīvajos brīžos klāt skolēniem, lai varētu reaģēt, lai vienkārši būtu skolēniem kopā, varam iepazīt skolēnus, bet ir vienalga nevaram noķert visus brīžus, kad mums būtu jārēģē. Tad tas, ko mēs aptaujā, kas mums priecēja, ka skolēni norādīja, ka viņi vispirms vēršas pēc palīdzības pie vecākiem un tad pie skolotājiem. Un tad mēs sapratām, ka mēs veidojot šīs cieņpilnās attiecības un vispār draudzīgas attiecības ar skolēniem un tādu emocionāli drošu vidi skolā, mēs esam radījuši lielisku pamatu, lai sāktu par šo jautājumu atklāt ar skolēniem runāt, jo viņi uzticās mums. Un manuprāt, tas ir tāda jau diezgan liela daļa no uzvaras, lai mēs šo jautājumu risinātu, tad skolotājs ir tas cilvēks, ar kuru skolēns ir gatavs runāt. Tad mums skolā ir pozitīvā un negatīvā seku sistēma. Negatīvā seku sistēma ir vēstuļu ģimenei jāraksta, kur ir daži no punktiem ir trīs aizrādījumi, bet, piemēram, pie fiziskas un tādas emocionālas vardarbības nav nekā trīs aizrādījumi, ir uzreiz vēstuļu ģimenei. 15 vēstules ir izslēgšana no skolas būtībā. Kas ir nu, tāda negatīvā seku sistēma, un šī vēstules forma darbojas lieliski, jo skolēnam ir jāpieraksta, kas notika, kas skolotājs ieraksta savu komentāru, un vecākam ir iespēja to iepazīties un parakstīt. Un tas ir tāda fiksācija lietas, un mēs...
Vai šī sistēma nes rezultātus? Ko jūs novērojuši no tām vēstulēm, kas ir rakstītas, nu, kā šis bērns maina savu uzvedību?
Šīs vēstules sniedz pozitīvu rezultātu tajā brīdī, kad skolotājs no sākuma pārunā situāciju ar skolēnu. Tad skolēns aizmest šo vēstuli mājās, viņš pārunā ar vecākiem, atgriež vēstuli, un tad ir, piemēram, sakrāt 5 vēstules, tad ir saruna jau ar kādu no skolas vadības pārstāvjiem. Un tad tas, ko mēs redzam, kas darbojās, tad mans direktora vietnieks Oskars, viņš runā ar skolēnu, viņi pārnāk situāciju, kāpēc tas tā ir noticis, un skolēns pats izvirza trīs mērķus sev, ko viņš darīs, lai to šo situāciju mainītu. Un viņš uzraksta arī tie trīs mērķi, un arī viņa skolēns nosauc lietas, kas, ko skolotājiem vajadzētu zināt, lai viņiem palīdzētu šīs lietas īstenot. Un šo te sarunas kopsavilkumu saņem e-klasē visi skolotāji, kas strādā ar skolēnu. Līdz ar to mēs zinām atgādināt, kāds ir lūdzis, lai viņu sēdina klases priekšā, lai viņš nevar grozīties un runāt ar klases biedriem vai kādu tur provocēt, jo tad viņš var fokusēties tikai mācībām. Tad mēģinām skolēnam uz lielāku lomu, un lai viņš pats mēģina nodefinēt, kas ir tās lietas, kas palīdz. Un tad pēc laika atkal pārunāsim, kā veicas ar šo te. Vai darbojās tie soļi, vai skolotājiem izdevās atbalstīt skolēnu. Un, protams, lielākais izaicinājums šai negatīvai seksu sistēmai ir tas subjektivitāte, jo mums katram, kā arī iepriekš jau Marika, manuprāt, minēja to, ka katram mums tā robeža ir citur, arī skolotājiem, kad mēs liekam tos aizrādījumus.
Es tieši par šo gribētu nedaudz parunāt vairāk, jo skaidrs, ka bērni aug, viņi attīstās psihoemocionāli, saprot robežas, varbūt kaut kas bija emocionāli pateikts, tāpēc, ka es vienkārši tā jutos, un tur nav baigi tāda dziļā sakne, es tevi aizvainošu un vienkārši morāli iznīcināšu, ja kā savu klases biedru, bet tur ir vienkārši tāds kaut kas izsprāk, jā, nu es vienkārši vēl augu attīstos un vēl nevaldu par savu valodu. Kur ir tā robeža, ko jūs teiktu, ko novērot, varbūt pedagogiem, vecākiem, kur novilkt robežu? Šis ir par daudz, šeit vajag sūtīt vēstuli, šeit vajag runāt ar vecākiem, šeit vajag runāt pedagogiem, lai pievērš uzmanību, jo šis jau iet ārpus kontrols.
Nu, mēs darām tā, ka mēs pazīstam savus skolēnus, nu vismaz tādi, kādi viņi ir skolā un kā viņi reaģē ar citiem, vai arī nu, tik daudz, lai mēs adekvāti reaģētu, mēs tādu informāciju mums ir par skolēniem. Un tas, ko tā robeža ir, piemēram, ja tas sākas atkārtoties uz konkrētiem bērniem, piemēram, ja tas bērns parasti ikdienā ļoti cieņpilni komunicē ar citiem, bet ir kaut kāds parasti, kad tas notiek, ja kaut kas neizdodas vai kāds varbūt ir ļoti grūti, ir izaicinājums kaut kādu uzdevumu veikt un ir blakus kāds skolēns, kas tur pat nejauši var piebakstīt vai nejauši pagrūst un tad ir emocijas prādziens par to, ka ir sabojāts darbs. Tad skolotājs izrunā šo konkrēto situāciju un, protams, neliek rakstīt vēstuli. Tad tas brīdis, tad, kad mēs šo te vēstuli liekam lietā, ir tad, kad mēs novērojam, kad sāk atkārtoties darbības mērķtiecīgi viens bērns, veidos kaut kādu konfliktu situāciju starp bērniem. Bet atkal ir tā, ka skolotājs katru reizi šo situāciju pārunā un pieņem lēmumu. Un, ja skolotājs ir apjucis un varbūt nevar uzreiz izdomāt risinājumu, tad vērš pie kolēģiem. Mums skolā ir psihologs, kurš strādā ne tikai ar skolēniem, bet arī ar skolotājiem. Vienreiz nedēļā viņam ir laiks, kad skolotāji iet runāt par to, kā viņiem veicas darbā ar skolēniem un vispār darbā, jo tas ir tāds atbalsta mehānisms, ko mēs redzam, ka tas tiešām strādā, jo parasti skolā izglītības psihologam nav laika strādāt ar darbiniekiem, ir gana daudz skolēnu, kuriem nepieciešama palīdzība. Vēl mēs pievēršam ļoti uzmanību klusajiem bērniem. Tie mums ir lielāks triggers nekā tie, kas tie bērni, parasti, kuri skaļi izpaužās, viņi atrod veidus, kā izlādēt to savu emociju. Mūsu uzdevums ir parādīt veidus, kā to izdarīt, neaizskarot citus un tādā saudzīgā veidā. Tur mēs ņemam tālāk atkal. Šobrīd mēs esam uzsākuši tādu mērķtiecīgu gatavošanos, lai no janvāra izmantot skolu 2030 sagatavoto sociālo emocionālās mācīšanās rīku, kas ir fantastiski ar visiem stundu plāniem, ko skolotāji var izmantot. Es domāju, ka arī vecākiem ir vērtīgi iepazīties, jo tur ir norādīts tās prasmes, kas ir nepieciešams skolēniem, lai viņi varētu pārvaldīt sevi un reaģēt. Bet mūsu būtībā mēs esam nolēmuši, ka mēs strādāsim vairāk nevis ar tiem, ar pārdarītājiem ir konkrēti individuāls darbs, bet mums ir jāstiprina pārējie bērni un viņu prasmes jāaudzē, jāveido, lai viņi varētu adekvāti reaģēt uz to, kas notiek.
Marika, sakiet, ko darīt, lai jaunietim mobinga dēļ nebūtu sekas uz visu mūžu? Nu, varbūt ir skolas laikā bijusi ļoti slikta pieredze. Nu, ir bijis tiešām nopietnas pārdarījums. Kā to vērst par labu? Kā uzlabot savu emocionālo stāvokli un visu šo pārdarījumu. Ko jūs ieteikt vecākiem vai pašam jaunietim?
Kas ir vērtīgākais, man liekas, tā ir mobbinga prevencija. Tātad tas, kas notiek jau pirmsskolā, bērndārzā, kas notiek sākumskolā, kā šīs emocionālās prasmes tiek attīstītas, celts bērnu pašvērtējums, runāts arī par šiem dažādajiem arī mobbinga veidiem un kā rīkoties. Tā kā tas ir pašā pamatā un sākumā, lai vispār mēs mobbingu kā tādu spētu Latvijā mazināt. Un, protams, arī tās attiecības, kādas ir gan ģimenē, gan arī skolas vidē. Man ļoti patika, ko minēja arī Dace par šo komunikāciju arī starp skolotājiem. Kā skolas kolektīvs veido šīs attiecības un ir dzirdēts arī pieredzes, ka arī skolas kolektīvā ir mobīgs starp kolēģiem. Līdz ar, vai arī šī vardarbība, kas notiek sāsinātā komunikācijas starp pedagogiem un starp vecākiem. Līdz ar to, ja mēs ar savu rīcību kā pieaugušie arī rādām, ka šī bezcieņas komunikācija ir pieņemama, tad bērns to mācās. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs arī kā pieaugušie mājās tātad neaptinājumu skolotājus runājumu labo, ja mums ir cits viedoklis, mums viedoklis var atšķirties, bet tai pašā laikā mēs varam cieņpilni par to runāt. Un savukārt, jā, tomēr bērns ir iesaistīts mobbingā un ir redzams šīs pārmaiņas, kas ir gan viņa rīcībā, gan vispār pašvērtējumā un ir nepieciešams atbalsts, tad tur ir svarīgi tātad sadarboties, iesaistīt tātad vecākiem, runāt ar bērnu, saprast, kāda ir situācija, ko arī bērns saka no savas puses, bērns jaunietis, kā viņš redz šo situāciju labot, mainīt un ko viņš sagaida no vecākiem. Un tad tikai, kad ir vienošanās bērnam ar vecākiem, tad tikai vecākam rīkoties. Jo trakākais, kas var būt, ka vecāks pieņem lēmumu, ka es tagad iešu uz skolu un nesaskaņojot to ar bērnu. Jo tādā veidā bērns var noslēgties vēl vairāk un nestāstīt par to, kā viņš jūtas vai kas notiek, baidoties par to, kāda būs vecāka rīcība. Un savukārt, ja vecāks ir uzzinājis no bērna vai arī varbūt no citiem vecākiem vai arī no skolas, ka klasē ir mobbings, un bērns ir iesaistīts vai nu kā upuris vai kā pārdarītājs, tad tā teikt nemesties cīņā, bet sākumā arī sazināties ar klases audzinātāju, noskaidrot, kāda ir situācija, ko viņa vai viņš ir novērojis, un kā mēs varam sadarboties, lai šo risinātu. Tā kā viens ir, lai arī novērstu šīs situācijas un arī saprastu, kāds atbalsts tālāk ir nepieciešams bērnam jaunietim. Jo, protams, ir pieejami arī atbalsta personāls skolās, gan tāpat ir arī pusauģu resursu centrs un citi speciālisti, kur ir iespēja arī tālāk bērnam jaunietim arī risināt šīs problēmas, tā teikt, par speciālistiem meklēt risinājumus, jo nav tāda vienots ABC, kas derēs visiem, jo tur ir jāiedzinās, kāda situācija ir bijusi un kas nepieciešams.
Jums tiešām ļoti trāpīgs sociālā projekta nosaukums Neklusē, ja? Liels paldies, Marika. Jānim vēlos noslēgumā vēl jautāt no valsts puses, kādi mehānismi, kādas varbūt programmas plāni ir tomēr vēl vairāk pievērst šim uzmanību, par to runāt, neklusēt un gal galā izskaust mobingu skolās?
Nu, es domāju, ka neviens neklusē un blakus vārdam neklusē, es tomēr gribu vēl pielikt vārdu ieraudzīt katru bērnu. Jo dažreiz problēmu mēs varam ieraudzīt un saskatīt ļoti ātri, bet dažreiz gan, kad bērns klusa, gan, kad bērns tieši otrādi ir ļoti aktīvs, ļoti skaļš, un varbūt tā ir aizsarka reakcija, un varbūt ar savu skaļumu viņš mēģina piesekt, aizsakt kādu citu problēmu. Tādēļ ieraudzīt katru bērnu, un tā ir pirmam kartam katra pedagoga prasme. Bet šobrīd valsts dara, es domāju, diezgan daudz. Pirmam kartam ir jāmin, ka pēc divām dienām 12. Datumā pārresoru koordinācijas centrs rīko lielu konferenci par mobingu un vardarbību skolā. Tur apspridīsim arī daudzus jautājumus un uzveicināts arī vairākas nevalstīs organizācijas, bet no tādiem reāliem soļiem, no reālas rīcības pirmam kartam, kopš šīs vasaras ir obligāta katra bērna speciālo vajadzību diagnostika, ir pieņemti attiecīgi ministra kabineta noteikumi un ir izstrādāta diagnostikas metodika. Otram kārtam, kā jau minēts, sociāla emocionālas mācīšanas, jeb audzināšanas programma, kuru izstrādāja Baiba Martinsonas kundze un Rita Niedre. Martinsonas kundze arī tūlīt pabeigs darbu pie sociāla emocionālas vai jeb garīgas veselības veicināšanas rīka. Savus rīkus šobrīd jau piedāvo gan nodibinājums plec, slavenais SEMU, emocionālas vajadzības skrīninga, jeb emocionālas vajadzības diagnostika. Arī Durjo piedāvā savas aptaujas. Tādēļ patiesībā šobrīd rīki veidojas, nu, un ar veselības, sadarbojoties ar veselības ministriju, labklājības ministriju un izglītības un zinātnes ministriju, to, ka laikā tiks veidotas vadlīnijas visam izglītības iestādēm, kā novērst nirgašanos izglītības vidē. Ja tā mēs gribu pasvitrot nevis izglītības iestādē, bet izglītības vidē. Jo šobrīd mēs nevaram aprobežoties tie situācijas, ka mēs skatāmies, kas notiek pieņemsim starpbrīdi un neredzam, kas notiek 10 vai 100 metrus no skolas. Tādēļ mēs izvēlējamies terminu izglītības vidē. Un šīs vadlīnijas būs, ka zināma ceļakarte, ka zināmi rīcības algoritmi, kas sadarboties ar nevalstiskam organizācijām, kā sadarboties ar speciālistiem, kā izvēlēties attiecīgus rīkus, jo tikai skola, tikai pedagogs, protams, sadarbojoties ar skolas vadību un atbalstu personālu, var ieraudzīt to vajadzīgu rīku vai to iespēju, kura ir jāizmanto.
Visiem pedagogiem, arī vecākiem daudz, daudz enerģijas, gudrības un spēka runāt ar jauniešiem. Nereti to ir ļoti sarežģīti darīt, vienkārši uzturēt sarunu, kur nu vēl vairāk varbūt par tādām sapīgākām tēmām. Tāpēc noteikti tas ir jādara un tas ir jācenšās darīt, jo sekas varbūt tik tiešām arī lielu paldies. Es šajā brīdī saku sociālā projekta Neklusē vadītājai Marikai Anžānai, privātās pamatskolas domdaris direktorei Dacei Jaundalderei Dātavai un izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvim Jānim Mihailovam par sarunu. Liels jums paldies, lai veiksmīga diena un noteikti gan pieaugušiem, gan bērniem jāatcerās vienmēr cieņpilna attieksme pret citiem. Paldies, lai jauka diena, visu labu!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.